jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Autoritetet amerikane ngritën akt akuzë kundër nigerianit që u përpoq ta hedhë në erë aeroplanin në Detroit. Përleshje të dhunshme në ditën e Ashuras në Teheran. Sot mbushen plot 30 vjet nga vërsulja sovjetike në palatin presidencial të Afganistanit. Në pjesën tematike të emisionit trajtojmë gjendjen me virusin H1N1 në Kosovë, përpjekjet për antarësimin ndërkombëtar të federatave kosovare të sportit, si dhe papunësinë në Maqedoni. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Autoritetet amerikane kanë ngritur akuza kundër 23 vjeçarit nga Nigeria i cili u përpoq të hedhë në erë aeroplanin e udhëtarëve në ditën e Krishtlindjeve. Gjykatësi e lexoi akt akuzën kundër Umar Faruk Abdul Mutalib në spitalin e Michiganit, ku ai trajtohet nga plagët që i mori kur u përpoq të aktivizojë mjetin shpërthyes në Detroit, ku aeroplani kishte mbërritur nga Amsterdami. Zyrtarët amerikan thanë se materia shpërthyese ishte eksplozivi lart PETN, i njohur edhe si pentaetritol. I dyshuari është ish studenti universitetit në Londër, kurse jati është ish drejtuesi bankës së parë në Nigerisë, një nga grupet më të mëdha financiare në vend. Hetuesit po përpiqen t'i konfirmojnë pohimet e të pandehurit se ai ka lidhje me rrjetin terrorist Al-Qaida. Pragë, kompanitë ajrore dhe aeroportet në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Evropë dhe gjithë në botë thonë se i kanë shtuar masat e sigurisë pas përpjekjes së dështuar për të hedhur në erë aeroplanin amerikan në Detroit. Zyrtarët thonë se tash mund të shihen radhë më të gjata pasi personeli i sigurisë mund të bëjë kontrole më rigoroze të udhëtarëve. Mund të ketë edhe kufizime gjatë fluturimit, si mos lëshimi ulses në 2 orët e fundit të fluturimit dhe kufizime për gjësendet që pasagjerët i marrin me vete në aeroplan. Teheran. Faqet e internetit të opozitës në Iran raportojnë se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr gjatë demonstratave antiqeveritare në kryeqytetin e Iranit. Një website madje njoftoi se 3 persona janë vrarë, por kjo nuk është verifikuar. Më herët dëshmitarët thanë se policia dhe forcat e sigurisë përdorën shufra dhe gaz lotësjellës për të shpërndarë mijëra protestuesi të cilët ishin nisur drejt qendrës së Teheranit. Protestat në Teheran vijnë në ditën e kulminimit të festës shiite të Ashuras, e cila përkujton nipjen e vrarë të profetit Muhammed. Sot gjithashtu mbushen 7 ditë nga vdekja e Ayatollahut të madh Hossein Ali Montazeri, një kritik i madh i regjimit aktual iranian. Bagdad. Të paktën 4 persona u vranë dhe 15 u plagosën nga shpërthimi një bombe kundër një procesioni shiit në qytetin irakian Tuz Kormato. Shpërthimi afër Kirkukut ishte i fundit në vargun e sulmeve kundër besimtarve shiit të cilët e shënojnë festën e Ashuras. Masat e sigurisë janë shtuar në tërë Irakun, sidomos në Qerbela, ku ka vdekur Imam Huseini dhe ku sot do të tubojnë qindra mijë besimtarë. Peshawar. Në Pakistan, militantët kanë hedhur në erë shtëpinë e një zyrtare të qeverisë në veri perëndim të vendit afër kufirit afgan. Në sulmin është vrarë Sarbraz Sadiki dhe antarët e familjes së tij, përfshir fëmijët e tij. Sulmi ndodhi në provincën Kuram, ku janë zhvilluar operacione kundër talibanëve dhe militantëve të tjerë. Ende askush nuk e ka pohuar përgjegjësinë. Kabul. Sot mbushen 30 vjet nga sulmi ushtarëve sovjetik në palatin presidencial afgan. Në 27 dhjetor 1979, forcat speciale sovjetike sulmuan palatin Tajbeg dhe evran presidentin komunist Hafizullah Amin, bashkë me antarët e familjes së tij. Të nesërmen Babrak Karmal u shpall lider i ri. Invazioni nxiti luftën më shumë se 9 vjeçare mes muhaxhedinëve dhe forcave sovjetike, që rezultoi me vdekjen e mbi 1 milion afganëve dhe 15.000 trupave sovjetike. Sovjetikët kompletisht utroqen nga Afganistani në shkurt të vitit 1989. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Zyrtarët e klinikës infektive në Prishtinë thonë se nga më shumë se 60 pacientë të prekur me virusin H1N1, njëri është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë paralajmërojnë se në fund të janarit pritet valje re të prekurve nga ky virus i njohur si gripi i derrave. Hull City sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i zyres për marrëdhënie me publikun e Ministrinë së Shëndetësisë Faik Hodi thotë se që nga muaji korrik deri më tash 9 persona kanë humbur jetën si pasojë e kësaj epidemie.
Prej fillimit të pandemisë 15 korrik, 2009 në Kosovë janë evidentuar 14 raste të cilat kanë përfunduar fatalisht. Prej këtyre 14 rasteve grupi ekspertëve pasi ka shqyrtuar dokumentacionin rreth rasteve ka vlerësuar se 9 prej tyre kanë qenë të ndikuara drejt për drejt për virusit AH1N1, ndërsa në 5 raste tjera ka qenë smundja themelore ajo që ka qenë shkaktari drejt për drejt i vdekjes.
Kurse drejtori klinikës infektive Shemseddin Ndresha i deklaron se aktualisht në klinikën e tyre janë më shumë se 60 pacientë të shtrirë të cilët po kurohen.
Gjendja e smurëve të prekur nga virusi i derit është stabile. Në klinikën infektive aktualisht kemi një të smurë me të rand, e cila është e spitalizuar në klinikën infektive dhe është vendosur nga mbram në respirator, pra bëhet fjalë për një shtazanë të re, e cila ka një tablë klinike më të rand se sa të që manifestohet rendam. Të smurët e tjerë janë diku në 62 pacientë në klinikën infektive, janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe që të gjithë kanë manifestime respiratore dhe ndërlikime në mushkërinë, drejtim të bronkopneumonive dhe pneumonive.
Drejtori klinikës infektive Dresha thotë se spitali i tyre është i furnizuar mirë me medikamentin Tamiflu, i cili është ndër medikamentet e vetme që lufton formën e re të gripit. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë flet për furnizimin me barna që lufton gripin e derrit.
Ka pasur një furnizim shumë më mirë me barna, është planuar edhe një donacion prej 10.120 nisive të medikamentit Tamiflu nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërsa ditë vend vjen pritet edhe futja në funksion e mjekimit intenziv të klinikës infektive, cila do të rreth numrin e shtretërve dhe kapacitetet fizike për pranuar më shumë pacientë dhe natyrisht për t'i pranuar ata në kushte dhe më të mira.
Ndryshe, derisa zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se në muajin janar mund të ketë rritje të të prekurve me virusin AH1N1, infektologu Dresha i mendon se një gjë e tillë është e vështirë të parashikohet, por përgatitjet duhet të bëhen.
Të gjitha vendet e rajonit kohë të fundit kanë filluar që të regjistrojnë një numër të shtuar të këtyre rasteve. Si të atyre që janë të prekur nga gripi H1N1 me ecuritë rëndom, edhe po ashtu edhe të atyre të cilët kanë pas ecuritë pafavorshme të sëmundjes, pra raste me ecuritë të vdekjes. Për këtë, ne jemi të përgatitur që gjatë muajit janar të presim një val të re, por që kjo nuk do të thotë që mund të ndodhë apo jo.
Sipas raporteve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, deri më tash janë shënuar më shumë se 80 raste të dyshuara, kurse 289 raste janë konfirmuar si pozitiv me gripin AH1N1. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përpjekjet për antarësim në federatat ndërkombëtare të sportit nuk mungojnë, por mos pranimi federatave kosovare ndodh për shkaqe politike, thonë përfaqësues të institucioneve dhe të federatave të sportit të Kosovës. Megjithatë, përfaqësuesi i Federatës së Futbollit është optimist dhe pohon se pranimi i saj në FIFA mund të ndodhë vitin që vjen. Kronike Bekim Bislimit.
Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se kjo ministri ka krijuar politika të veçanta dhe programe për ndërkombëtarizimin e sportit.
Politikën programore të ministrisë, domethënë është edhe sektori veçantë për ndërkombëtarizimin e sportit, domethënë që pjesë veçantë e pagesave, domethënë që u bëhet Komitetit Olimpik Federata për lobim në arenën ndërkombëtare. Po janë bërë përpjekje domethënë vazhdueshme për ndërkombëtarizimin e sportit, mirë po të marr para kushtet, domethënë që po ndikojnë faktori politik halon në arenën ndërkombëtare ka ngjesje.
Ndryshe, ndërkushtet të cilat kërkohen nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është pranimi i së paku 5 federatave sportive të atij vendi në Federata Gjegjese Ndërkombëtare me të drejtat të plota. Kjo në rastin e Kosovës deri më tash nuk është arritur, pavarësisht se janë 4 federata të cilat janë pranuar por me të drejta të kufizuara, për shkak se për antarësim me të drejta të plota ekziston kushti që vendi përkatës të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përpjekjet e federatave kosovare të sporteve për të gjetur mënyra për të depërtuar në mekanizmat ndërkombëtar të sportit janë bërë në vazhdimsi. Ngjashëm ka vepruar edhe Federata e Basketbollit të Kosovës. Kryetari kësaj federate, Erol Belegu, thotë se janë takuar dhe kanë zhvilluar bisedime me krerët e federatave evropiane dhe botërore të basketbollit, por deri më tash nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret pozitiv.
Është një vajtim i përgjithshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar me federatat ndërkombëtare për mos pranimin e federatave dhe Komitetit Olimpik Kosovar. Dhe është për mu pak sa befasuese se të gjitha organet të federatës ndërkombëtare për shumicën dërmuese të këtyra dhe Komitetin Olimpik e udhëheqin njerëzit nga shtetet të cilat e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës dhe fatkeqësisht në sport të gjithë këta janë të njëzëshëm për refuzimin e pranimit tonë.
Pengesat e ngjashme
tashme deri më tash ka hasur edhe Federata e Futbollit të Kosovës. Agim Ademi, nën kryetari kësaj federate, thotë se federatat e futbollit, ajo evropiane dhe botërore, vazhdojnë të kenë trysninë e Federatës Përkatëse të Serbisë, e cila kundërshton pranimin e Federatës Kosovare të Futbollit në këto mekanizma.
Ne kemi arritë të gjejmë kanalet tona të futemi deri në FIFA, kemi aplikuar për pranimin e Federatës së Futbollit, është pranuar aplikimi, jemi ul në krevën më të lartë të FIFA-s me zotin Seblatter dhe me stafin e tij, edhe me kryetarin e Federatës UEFA-s zotin Michel Platini. Faktikisht ne kemi gjetë përkrahjet e federatat fillimisht. Ne kemi arrit deri në atë fazë ku tani veç është më e qartë që Federata e Futbollit do të pranohet në organizatën apo në shpinën e vet si thuhet në FIFA dhe UEFA, por duhet një procedurë teknike të cilën ne fatkeqësisht nuk e kemi.
Sidoqoftë, Federata e Futbollit dhe ajo e basketbollit, ashtu sikurse edhe federatat e sporteve tjera në Kosovë, në vazhdimsi kanë kërkuar angazhim dhe lobim më të madh në vendet me ndikim nga ana e politikanëve kosovar dhe drejtuesve të institucioneve të larta të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Të dhënat zyrtare të Entit të Statistikave të Maqedonisë bëjnë të ditur se është ulur numri të papunëve në vend. Sipas Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, rritja e punësimit nuk është pasojë e hapjes së vendeve të reja të punës, por e angazhimit të Inspektoratit të Punës, i cili ka detyruar kompanitë që të rregullojnë statusin e personave që kanë punësuar në mënyrë jo legale. Hull City sjell Sefer Tahiri.
Numri të punësuarve në tremujorin e tretë të vitit shënoi rritje prej 3.7% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Endit Shtetëror të Statistikës së Maqedonisë, të punësuar janë 642.000 persona ose 68%, ndërsa 298.000 persona ose 32% janë të papunë. Në kryetari Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Kasam Zendeli, deklaroi se ulja e numrit të papunëve është pasojë angazhimit të Inspektoratit të Punës, i cili ka evidentuar ata që kanë punuar në mënyrë jo legale.
Cifrat e rejet punësimit, më shumë ka gjasa të jenë nga aktiviteti i inspektoratit kontrolët në ndaj firmën që bënë në të aspektin se a ka njerës që punojnë në të zesë, apo janë punësuar legal. Dhe që e numërit të punësuarve bënë të atër kur ka aktivitet të shtuar ekonomik ose investimet e reja. Ka shumë hapat kryesor do tjetë shtimi aktivitetit ekonomik. Mirë po, momentalisht mendojmë që ndoshta numërit të punësuarve mund të zbogloj edhe vetë migrimi populatës që ta shëtu që mund të ndosë në njështë të pa kontroluar me hapjen e lëvizjes lirë qytetarve.
Ekspertët rekomandojnë disa zgjidhje për uljen e shkallës së papunësisë. Eksperti Ivan Çouzunov deklaroi se duhet të krijohen kushte për zhvillimin e sektorit privat dhe kompanive të cilat do të hapin vende të reja pune.
Malite i srednjite prespjatja, osobeno malite prespjatja, ste mnogu pogodni za ta cel.
Kompanite vogla dhe të mesme veçanrisht janë të voliqme për këtë qëllim, sepse mund t'jenë të shumë numërta dhe do të punsonin një numër të madh të populatës, tha Uzunov. Lidhja socialdemokrate opozitare shprehu dyshimet rreth të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave për punësimin në Maqedoni. Socialdemokratët kanë bërë të ditur se është e palogjikshme që në kohën e krizës më të madhe ekonomike të thuhet se ka rritje të punësimeve prej 1.2% dhe zvoglim të papunësisë për 1.3%. I menjëhershëm ka qenë reagimi i VMRO DPMNE-s. Kjo parti vlerësoi se lidhjet socialdemokrate tenton të përzihet në punën e Entit të Statistikave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara ngritën akt akuzë kundër nigerianit që u përpoq të hedhë në erë aeroplanin e Detroit. Aeroportet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Evropë rrisin masat e sigurisë. Përleshje të dhunshme në ditën e Ashuras në Teheran. Sot mbushen plot 30 vjet nga vërsulja sovjetike në Pallatin Presidencial të Afganistanit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.